radiocultura.eus.
Kulturkuboa.
Astero.
Begi bitxiak.
Liburuak.
Filmak.
Musika.
Gonbidatuak.
Agenda.
Ateraldiak.
Radio Kulturan.
Kulturkuboa.
Hor gira berriz ere egunon guziei, egunon jande egunon Gorka.
Egunon,
iepa, iepa.
Eta behar sabiatzen gira Kulturkubo emanaldi berri batekin. Beti araigu ere? Nola ez, eta behaz azten gira pixkat gure azken gunetako aipaldiarekin zer gindugun sentizgarri. Eta ziko naiz mintzatzen, agian, horren zuten duzuen, gibilean entzuten duzuen soinua, bakizu ezer den?
Ez, bai, bo, Donostiako tamborra da, suposatzen?
Bai, bibazu.
Nola ez dakizu.
Eta behaz aukera izan dut, joan den astean, tamborrada, Donostiako tamborrada baten infiltratzea, erran dezagun. Eta, bo, beti kritikatu izan dut festa hori, ez nuen sobera ulertzen konzeptua. Behin izan nintzen, eta bo, ikusten nituen hainbat jende undaka eta undaka hor tamborra jotzen eta beste, eta jakinez ingelesen eta frantsesen arteko gudu baten ospakizuna zela, bo, ez nuen sobera ulertzen, nahi erran. Badu bere zentzua, eta behin barruan izanki, ba, ulertu dut, pixkat, ba, festa gisa hartzen dutela, eta ez historiazko gauza baten aipamena, eta egia erran, hainitz gozatu dut.
No, oso, behaz, bilbotarra Donostiako tamborra, no jire, egina.
Ez erran.
Eta egina, zure funtzioa, zer zen?
Orduan, nire funtzioa zen sukaldari gastadori bat, ez dakite euskaraz nola harriten dema, gastadoriak direnak, eta beraz, elkarte gastronomiko baten parte hartu dut, lagun baten bidez, eta hor bost lagun ginen, 100 pertsonen artean, gros aldean, itzuli bat egin dugu, eta biski, voilà, polita izan da, joaten zira karriketatik, eta festa giroan, goizean zen, 10:00 biak arte, eta beraz gelditzen ginerarik beste elkarte baten aintzinean, hor bazen kantu batzuk, baziren dantza batzuk, eta ba, elkartekoek oskaintzen zizuten, edo txokolate beroa, edo salda, edo arno pixkat, edo txistorra, edo pastelak, eta zinez gozatut parrasta bat. Hor proposatzen dut zuten zutea pixkat giroa, eta kantua ere. Hor da, soinua ez da ziarri ona, baina ala ere ikusten alda giroa, eta harrigarria dena da festa biziki parte hartzailea dela. Kontutan hartuz gazte edo elkarte bakotxean parte hartzen dutela 60 bat edo 100 pertsona, eta badirela kasike un elkarte orotarat, ba hori 6.000, 10.000 bat pertsona karriketan, ez da egunero lakorik ikusten.
Hor.
Beste...
Bai, ni izan iz bordalera, beraz ostiralean, ikusteko, boaztugu emankizun guziz aipatuko berritxarrak, baina justu ara kontzertu bat ikusi udan ez asteburu hontan. Eta ara, nahi noen pixka bat ikusi nola izanen zen Frantziako hiri batean, baina azken finean euskara entzun dugu frantsesa baino gehiago, bai, ah, bon. Bordaleko nightclub hortan. Eta ba, izinez konzertu ikaragarria, soinu ezin hobea, deia soinu ikaragarri bat zuten lehenago, baina nor oino gehiago. Eta ara, konzertu polita, horren bat eta erdi pasa, kasik. Izinez bikaina, beraz, martxoaren 13an atabalen nahi baituzi ikusi, hartu txartelak oraintik eta ara, han ikusiko gira.
zuzenean diskan bezain onak dira?
Hobeak.
Abai, eh?
Bai.
No, merezi du beraz. Hare, segi dezagun giro alaian, hori astero egiten dugun bezala berri bitxi batzuk aurkitu ditugu.
Bai, eta ni hasiko naiz, eta nire lehen berri bitxia guraso aski bitxi batzuei buruz izanen da. Izan ere, badira, gurasoak haien aurraren bizitza komplikatzea gustuko dutenak lehen egunetik hasita. Adibidez, Main familiako semeari Charles izena jartzea, edo Renault familiako neskari Megan, olako klasikoetaz gain, beste bat atximandu aste burontan, eta Valencien irian gertatu da, bikote batek beren aurrari Nutella izena jarri nahi ziotela, ez da gita zuek gustora zareten zuen izenarekin, Aian de Mikel, aski ongi portatu ziren gurasoak.
Bai, bai, bai.
Beraz, voilà, Nutella izena jartzen saiatu ziren, baina ez estatua izan zen prokuradurak ezezkoa eman zien, esan daiteke eskerrak.
Bai.
Eta ba, beste kasu bat ere, Frantziako iparresko aldean gertatu dena ere, eta beste bikote batek beren aurrari Frez izena jarri nahi zien.
Uh-huh.
Ez da behar badain itxusia, baina ez estatua izan zen, badelako esaera bat frantsesez, gamen pata Frez, eta beraz horrek arazoak sortu zitzakeela, eta hori ez estatu zuten, baina badira hori olako guraso, ez da gaizto esan edo.
Nahi egu dut Frez karrot baino, baina.
Naiz eta hori jakin behar da gainera eskoletan, ikastoletan eta beste aurrek badutelarik kide bat izen bitxi batekin
ate irekiak
ate irekiak eta kasik bizitza osorako beraz geixo hobe dute ez dakit beste izen bat Natali edo dena delakoa Karin atxe maitea
ez da pentsatu badira nahiko izen olako bitxiak ez mateko Nutella bitxiak bitxiak.
Aian de ustut, atxeman duzula berri bat, pixkat gatazkatzua izan da, zenta gorkak ere atxeman zuen berri berdina, baina azkenean lortu zue zuen artean konpontzea.
Saldu diot, bai.
Borrokan aritu gira, eta azken finean, bai, nik dut irabazi, beraz, aipatuko dizuet historio hori. New Yorken Antonio Cicciarello, deitzen den tipo bat illa larogeita amazazpi urtetan, ganita kolpe batengatik. Horreino ez da inbitxea, baina mm-hmm. gauza da ganita kolpea dola behogeita ama jurte ukantzuela.
Aha.
Eta iduriz, ala ere horrengatik da, zenta kaltetzen joan zen bere gorputza, poliki-poliki, eta ez ziren oartu. Eta ara, beraz, ganita kolpea eman zion gizona, orain hiltzailea da.
Arrankuratzen hasi naiz, zenta joan den larun batean ogia mozten ikusten aldu zuen, hiri behatzen odol pixkat, espero dut ez dela txartuko.
Ai, kulturko garen azken eman gizuna da, beraz.
Berroi urte, berroi tamar urte gelditzen zaizkito ino, Hor Nutella aipatu duzu, eta hola, ez da espreski egina, baina hor dudan berri bitxia, badu zer ikusi erik txokolaterekin, zenta omen hor New Hampshire beraz estatu batutako estatuan, atxeman dituzte lau hartz hilik, eta omen txokolatea sobera jandutelako.
Mm-hmm.
Ordan historia da, han, dituztela eremu batzuk, nun hartzak harrapatzeko, ez hartzen dituzte olako zepo batzuk txokolaterekin, zenta hartu dira hartzek maite dutela txokolatea, ez bakarrik eztia, baina azukredun gauzak eta beste, eta ikerketa bat egin dute, atxeman dituztelarik bi heldu eta bi kume hartzak, eta autopsia egiterakoan hartu dira bazutela txokolate sobera jana eta omen badela hola txokolatean komposante bat deitzen dela teobrimina eta beraz horren sobera jateaz sortu zaila piskat eriotza eta beraz hor ari dira pentsatzen debekatzea txokolatea ezartzea beraz nonbait zepoak diren tokietan.
Norraiteke hartzei edo beldurra alin bazien, orain txokolate pixkat poltsikoan eta listo.
Bai, baina poltsikotik atera eta ez utzi poltsikoan, zenta omen badute, entzun dut, useintzen aldute 5 kilometrorat estia edo olakorat, beraz, bon, kasu egin.
Beraz, hartzen beldur bali mazadete, zuen lagun bati poltsikoan txokolatea sartu da, eta hola razri.
Ez da gaizki. Hale, beste zerbait txokolaterekin zirikusia duena?
Ez, txokolaterekin ez, janariarekin berez izan bartzuen zirikusia, baina kontua Janelle Jones, Rochester iriko mazte bat joan zela herriko Burger Kingera, eta ogitarteko bat eta te bat eskatu zuen, eta etxera iritsi zenan hartu zen poltsa diruz betea zuela. Zutakit, pentsatzu xantza ukan zuela, normalan poltsa horietan kaka besterik ez dute jartzen, eta aldiontan bintzat dirua jaso zuen, eta kontua da hori, ba, nahastu egin zirela, eta eguneko kaxa edo goizeko abederen parte bat pasazietela, eta $3,000 zituela poltsa horretan, ala ere esan behar da, dirua itzuli zuela.
Biba bera.
Hori da.
Zutakit, zer gaiti banan badietu zuen, McDo, Burger King, horiekin, birri bitxi hainitz, ez?
Ba, haieku bitxiak dira, beraz.
Bai, bai, bai.
Ni baut azken berri bitxi bat, beraz Singapurren gizon batek 12,800 € pagatu izan behar ditu, bere zigarroak pisuko leiotik bota izanagatik. Beraz, zaintza kamerek erakusten dute 34 urteko tipoa, 34 zigarroren botatzen, eta karrika garbitu beharko du ere bai bostoren ez, azara, behar da zakajontzietan bota, joitzizte.
Hori entzuna nuen Radio 3-en, ere joan den astean. Beaz, ustut, Singapurriko tipo hori xilebria bilakatu dira.
Bai.
Jakinez gaineran zigarreta elektronikoak ekoizten dituztela, ba, gian zigarreta elektronikorat pasatuko da, ez dakigu. Ara, segitzen dugu agian kanturen bat proposatzen dugu?
Jo.
Are, bota.
Nik entzunaraziko dauzuet Velvet Underground taldea.
Wow.
Beraz, ara, pixkat rock'n'rollarekin hasteko gure hastea. Beraz, badira Guns N' Roses eko hiru taldekide hoi. Alanola Slash gitarista barkatu ospetsua. Eta Scott Weiland kantaria, beraz badu botzinez rock'n'roll botz bat. Eta kantu hau Sucker Train Blues deitzen da, eta Kontraband diskotik atera da, beraz, entzun dezagun.
Yeah.
Barkatu, uste dut errandu dala Velvet Underground zela taldea, eta nahasiniz ahunt, da Velvet Revolver. Ara.
Ni kriston ilusioarekin Velvet Underground entzuteaz, eta aranun...
Barkatu,
alde honetarako barkatu azira.
Bai, beste egun batez pasatuko izut Velvet
Underground.
Ara, segitzen dugu eta aldi honetan, Gorkak, beste liburu bat irakurri du, zenbat liburu irakurtzen dituzun.
Edo, zenbat liburu irakurtzen ditu dela, sinistarazten dizuedan, baina aste honetan ere beste liburu txu bat egin ator, eta izenburua Eseperako tranbia du, Elkar argitaletxean 2001 argitaratua, eta idazlea Unai Elorriaga da, 42 urteko idazlea algortarra, eta hau bere lehen eleberria izan zen. Eta kontua, nik euskaraz irakurritako lehenetarikoa izan zela, beraz, oroitzapen ona ditudanez, hauxe, aurkeztuko dizuet. Historia, hauxe, Lukas memoria galtzen arien adineko gizon bada, eta arrebarekin bizi da, baita argentinar musikaria den Marcos gaztearekin. Biak harreman aski estu bat sortzen dute haien artean, eta Lukasen memoria lantzeko historiak kontarazten dizkio, eta liburuan zehar joaten gara hartzen, kontatzen izkion historia guzti horiek egiak osoak ez direla, baina badela bere bizitzan zehar bizipen batzuk ezagutzeko aukera, ez? Eta liburuan zehar pista ematen joaten da Unai Elorriaga. Liburuntan, oroitzapenak eta bizipenak lantzen ditu, zartzaroan nola ikusten duen bakoitza bere bizia, memoria zein den selektiboa noizbinka, bizitzarekiko zein ikuspuntu izan daiteken, eriotzarekiko ere zein jarrera izan ohi ditun edo nola bizi daitezken egoera horiek, eta, esan daiteke Eseperako tranbia, bizitzaren metafora bat dela edo horretarako baliatzen duela, liburu biziki umoretsua dela ere, goxoa da eta naiz eta errealitatearen gordintasuna aurkeztu, modu biziki irakurgarrian idazten du, ez da luzea, 153 orri ditu, eta, aski historia kuriosoa, Esepek, Xixa, Pakma esan nahi du, eta biak mendizalea direnez, hor bada mendi historio bat ere, tartean, eta biziki liburu, interesgarria iruditu zitean, beraz, hori xe.
Baduzu oraino, liburu hori hortik nunbait?
Ez dut eskuan, nunbait euki behar dut etxean, hortik galdurik, baina jarru argazkiren bat.
Aurkitu beharko duzu, hola niri prestatzeko.
Eta niri bigarrenik.
Arre, segi dezagun. Are filmaren tenorea orain eta bai. Berriz ere jande gurekin eduridu gure zinefilo bakarra dena, baina ez dakit.
Ez balia itzuri.
Zen gaitik.
Ez dut maite.
are zer aipatuko diguzu gaur.
Aldi honetan filma bat zenta badu bialdiz seriak aipatzen idurala. Eta hor, espainol filma bat aipatuko dut, behar ba deia ikusia duzue, Abre los ojos, ez dakit.
Bai, zigarri gustatu zitzei.
Alejandro Amenabarena da, 1987an atera dena. Eta badira bi aktore ospetsu, beraz Eduardo Noriega eta Penelope Cruz. Eta historia kontatzen du Zesarren historia, beraz bere bizian dena ongi doa, Sofian eskalagun perfektua atseman du, baina bere lehenagoko bikotekideak Nuriak istripu bat gerta arazten du. Beraz, bera hiltzen da istripuan, auto-istripuan, baina Zesar bizire gelditzen da, baina ahunt desfiguratua. Beraz, hainbat urte koman egon eta bere iratzartzea barkatu brutala da, eta Sofia behizatxe maiten saiatzen da, baina azken honek ez du onartzen bere bisai behia. Beraz, behmementuan mediku batek bisaia behi bat ematen aldiola erraiten dio, honek dena aldatzen du Zesarren planetan eta azken finean Sofia berreskuratzen du. Baina gizonaren psikologia nahiko kaltetua izan dela dirudi eta ala nola Nuria berriz heldu zaio bere bizira, baina denek Sofia deitzen dute, beraz berak ez daki gehiago nor den nor, eta batzutan ispilua aurrean jarri eta bere burua desfiguratua ikusten du, beraz ez daki ere ez bera nun den, ea bisai berria duenez, bere lehenagokoa, ara. Beraz, hau da filmaren indar handiena, pixkat ez dakiku nunden errealitatea, eta nunden Zesarren imaginazio super errealista, eta ohartzen gira emazte bat hilduela, baina ez dakigu oraindik nor, Sofia, Nuria, berarentzat argi da bere buruan, baina inguruan ez da bat ere argi. Mm-hmm. Beraz ara, zuk ikusi duzunez, behar aipatzen alduzu ere bai.
Bai, ni kristona iduritu zitzaidana da filmaren hasiera, hori markatu nau, hori itzen naiz, baina biziki ongi, piskat tentsioan sartzen zaitu lehen segundutik, zenta tipoa jatzartzen da, itxura on batekin ez da ikusten aurpegi desfiguratua ez deus, eta ohartzen da, ez dela soinurik neun, eta ateratzen da kalerat, eta ikusten du, hola, kalean, edo, irian, hiri osoan, ne horrez balitz bezala, de jende guztia desagertu balitz bezala.
Ia hori dela lehen eszena bai.
Wow, eta kristona, eta filma bi aldiz ikusi dut, eta badu gogoa hirugarren batez ikusteko,
merezidu bai.
Uste dut seinale ona dela.
Bai, izan zen jimek bat Cameron Crowe egina 2001, Vanilla Sky, hori ospetsuagoa da,
bai.
Jadanik, eta Penelope Cruz ere ari da hortan. Baina nik ez dut ikusi hau, ikusi dut bakarrik lehena, abre los ojos, eta zinez merezidu ikusteak, galduak gira, filma osoan galduak gira, eta bukaeran ere ez dakigu ea saldu digutena egia den edo manipulazio hutsa denez. Edo.
Mm-hmm. Abre los ojos, uste dut hautatu zula pasarte bat?
Bai, soinu banda bat hautatu dut, pixkat ikusteko zein filma mota den, entzun dezagun.
Vamos. ¿Hay algo más que debas contarme antes de empezar?
Nada que usted ya no sepa. Que iba a cumplir 25 años y que me gustaba comer, dormir y hacer el amor, como a todo el mundo. Y ya sabe usted lo que hace todo el mundo cuando se levanta.
¿Estás aquí porque has matado a una persona? ¿O es que no lo recuerdas? Haz el favor de decirme lo que pasó esa noche.
Eres un hijo de puta, César.
¿Qué soñaste, César?
No lo sé. Solo recuerdo fragmentos.
¿Qué pasa? ¿Tienes miedo?
No tienes por qué tener miedo. ¿Te acuerdas también de lo que dijiste a Sofía?
¡No vuelvas a tocar a Sofía! ¿Me oyes?
¿De verdad crees que eres un monstruo? ¡No!
Tuvo que ser un montaje. Una gran broma para volverme loco. Con todos compinchados. Nuria, Pelayo, la policía.
¿Toma usted drogas?
Dios.
Esa chica de la que usted habla no existe más que en su imaginación.
Te quiero.
¿Muertos que reviven? ¿Vivos que desaparecen? ¿Tú convertido en el fantasma de la ópera?
Puede que no las soportaras.
Beraz, filma beren izenburua Abre los ojos eta realizadorean horren duzu?
Alejandro Amenabar.
Bo.
Ara, eta bai, 1987 atera, moztu ez da zahartu bat ere, eta ara, merezidu zinez.
Radio Kultura .eus.
Second floor, eta segi dezagun musikarekin, eta hor proposatzen dut zuet, ara nora, Greziara joatea, ara, uste dut aktualitaterekin, ez dakitu, ontsa egiten zela, eta atxeman dut, kasualki netxean diskapare bat Greziatik ekarriak, Grezian nintzen motoz bidaiatzen, eta batean, bueltatzen nintzen meteora monastigietatik, horra, arroka gainetan diren monastegi ikusgarri horrietatik, eta abiatu ginen pista batetik, menditik, eta kriston ikus uspegiak eta beste, eta momentu batez gelditzen gira argazkiak hartzeko lagun batekin, eta eran hon ikusten dut lurrean basuren ora zikinkeri batzuk, eta hien artean ikusten ditut CD batzuk, musika CD batzuk. Piskatan deatuak ikuste iduri zuten, baina barnean irekitzerakoan ikusten duen CD-a aski garbia zela, ez zirela raiatuak ez deus, eta hartu nituen, beti aukera izango dut, ola, etxean entzutea, eta ikusteko ia greziar musika zer emaiten duen. Eta ara atxeman nuela Vasilis Papa Konstantinou en CD bat.
Ah, bai, bai.
Eta
bizi ezaguna.
Hori da. Ustut rock munduan aski tipo ezaguna dela. Eta aukeratu dut kantu bat. Bon, ez da berak idatzitakoa. Chris de Burgen kantu bat da. Chris de Burg nahiko famatua. I Don't Exist ditzen da. Eta proposatzen da utzuet entzutea. Beraz Vasilisen bertsionea.
Ήταν λέει σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά, μα δεν σε είχα. Σου μιλούσα προχτές όλη νύχτα και εσύ μ' ακούγες ίσκιος κρυφός κι όπως μπαίνει η φωνή μες του τρόμου τη σκηνή μου πες σβήσε το φως καληνύχτα. Σαν γυαλί μες το χέρι της πόλης τα φιλιά μου ματώνω που βρω τα μεσάνυχτα εγώ σε σκοτώνω και ζω μα από κάπου μακριά η φωνή σου ξανά να μου λέει είμαι εδώ μα δεν σε βρήκα. Εσύ σαν σημεράκι που νικάει Μαργαρίτα από νέων μ' αγαπάει και με σκορπάει και σκιές κοριτσιών σαν και σένα μου γελούν μόλις πάρει να καράξει τρεις φορές θα μ' αρνηθούν. Δεν υπάρχω! Φόρο σου σκηνή με το όχι σου για δείχτη σε μια πίστα αδιανή και αυτά τα μάτια που με πάνε στο κενό όλη νύχτα τα πληρώνω πριν χαράξεις τα χρωστώ. Δεν υπάρχει.
I Don't Exist.
Eta kantaria, mesedez?
Vasilis Papa Konstantinou. Bon. mi esker nire min aina trabaresteagaitik gaitik, Gorka.
Radiokultura.eus
Ara, eta gure emankizuna segitzeko, gurekin gure gomita, orduan Gorkak justuta orkestuko duela ni baino hobeto.
No, izena esango du bintzat, Alex Feldman, egunon.
Egunon.
No, aitzina erakundeko kidea Alex, eta bo, berarekin aipatu nahi genuen aitzinak aurten eta azken denboran eginiko ekintzak, eta ben, ezagutzen eta dituzten jendearen zate du, nola orkestu aitzina hitz batzutan.
Ba, harin errateko, bizpairuitzetan, aintzina duela urte bat eta bizpairu jabete ja sortu genuen gazte antolakunde izan da. Sortu ginuen beraz, gazte ezkertiar eta bertzale ideien inguruan identifikatzen ziren jendea batzeko sedearekin.
Eta ez da gitea, azken urte honetan zein eraldaketa ikusi uzten, edo da jendea hurbiltzen hasi den, zein ekintza egin dituzuten.
Bai, beraz, hori sortu ginuen 2013ko azaroaren bian, eta aurretik jai bili ginen barne eztabaida prozesu bat eramaten, gazte guztien gana joanez, eta gazte horiekin sortu ginuen antolakundea, eta beraz, abenduan abiatu ginuen lehen kanpaina izan zena, eta lehen kanpaina horretan jorratu genituen pixka bat hiru gai. Lehen gaia izan zen pixka bat nazio ikuspegia eta lurraldetasunarena, ondoan bazen euskararena, eta azkena izan zen gazten arteko zatiketak gainditzearena. Hori aipatzen dugunean da, kakontzen artean euskal munduko gazteen, eta gehiago hori hainbeste ukitzen ez dugun gazten arteko zatiketa edo zilo hori gainditzen saiatzearena.
No, eta zeintzu lirateke helburu horiek betetzeko egin dituzten ekintzak edo zein zer eramaten duzute aurrera zein proiektu edo?
Ba, urte honetan, 2014 urtean beraz izan dira hainbat gauza ezberdin. Euskararen arloan eraman ginuen panelen inguruko ekintza bat, nun pirila, maiatza, ekaina inguruan ibili ginen herrietako panelak kentzen. Eta ustarailaren amalauean publiko egin genuen bideo baten bitartez, eta non bideo horretan aldarrikatzen genuen simbolo bezala, beraz, kendu genituela herrien izen frantsestuen izenak erakusten zituzten panelak, eta egun horretan bidali genituen Parisera bueltan tren batean sartuz hori, frantses estatuaren inposizio jarrera hori salatzeko.
No, eta panel batzuk kendu, eta pentsat uste dut ere beste batzuk jartzeko intentzioa kentzen dutela, jarri zen dituztela ere.
Eraman dugu beraz urte osoan izan dira gauza ezberdinak, izan da hori, izan da gero udan ere saiatu gara pixkate gazteriaren zatik eta hori gainditzearen hildotik herri ezberdinetan komiteekin harremanaetan sartzen, saiatzen besten antolaketan eta haiekin harremantzen. Eta behin urte oso hori egin eta gero, gertatu da frantses estatuak eman digun erantzun da, hau da gure onarpen eta errespetu galdeari erantzun dio errepresioaz, eta orduan izan dira atxiloketa batzuk, konbokazio batzuk, eta pixka bat hori panelen ekintzari loturik, ez? Eta izan da horra bendu bukaeran, 23an zehazki, egin dugu haien erantzunaren parean eman diogu guk buelta haien jarrerari edo, eta guk jarraituko dugu, gu hemen gaude, gure nortasuna eta gure herriaren izaera aldarrikatzen, eta horrela kriminalizatu nahi izan gaituzte, eta buelta eman diogu pixka bat egoerari, eta guk eman ditugu panelak. Panel horiek ziren Euskal Herria gertzen zutenak eman ditugu Frantzia eta Euskal Herriaren arteko mugetan, eta gero barne mailan probintzien artean ere Baxenafarroa, Lapurdi eta Xiberua agertzen zituzten panelak jarri ditugu.
Eta panel horiek elebidunak ziren edo euskaraz soilik?
Horiek ziren soilik probintzien eta Euskal Herriaren izena agertzeko, zen pixka bat lurraldetasunaren autoafirmazioa eta horren aldarria.
Eta aipatzea aldi honetan panelak jarri zen dituztela, baina batere kendu gabe. Zerbait gehitu duzute, proposatu duzute, baina ez da egon beste panel batzuen kenketarik edo...
Hori da. Horretzen esaten genuen, guk panelak kendu ditugunean, azkenean salatu nahi genuen, gure izaera deusestu nahi zutela frantsesezko herrien izenekin, asimilazioarekin, eta guk ere eskatzen genuela, ba, oiek egoteko euskaraz eta euskarazko paralelak egoteko. Eta horreza, hor pixka bat plazaratu nahi izan duguna da, ba, zuek jarri nahi ez baditu zue, ba, guk jarriko ditugu, eta orduan horretara joan gara.
No, eta beraz, euskal nortasuna edo herri nortasuna aldarrikatzea ez da inerrex, ez da hitz ondorio izan dituzuten, panelak ez da gita denbora initz irauntzuten haien lekuetan.
Ba ez, hor beti, betikoa ez, hor erakutsi dute haien benetako aurpegia eta hor lako ekimenera ikitzaile bat aurrean, gainera lan bat egina izan da joateko aintzinatik at diren gazten gana, ekimen berritzaia, eraikitzaia, espiritu guztiz positibo batean, eta baparean berriz erakutsi dute haien aurpegia, haien nortasuna, eta biharamunean bertan, hor ziren kontseilu orokorreko tropa guztiak martxan, gazteek eraikitakoa deusesteko.
No, beraz ikusten da lana bauzutela oraindik hemendik aurrera ere, eta ez dakit, entzulentzat eta guretzat ere pausatxo bat egingo dugu, zuri galdetuko dizu ba, kantua hautatzea aldi honetan, ez da hitzein hautatu duzun?
Nik pentsatu nuen hor kortaturen Tolosako inauteriak, ba bi burla, simple orain irauteri garaia berriz hasten zaigulako, eta baita ere ez hasteko, ba, azken asteetan izan dugun aktualitatearekin, ba, estatuek parean haien jarrerarekin jarraitzen dutela, eta represioa, eta epaiketa politikoak, eta bar, beraz, gogoan eukiteko hori ere bai.
Ados, entzun dezagun orduan kortaturen kantua.
Lado bromillo. Inauteriak Tse malbajo tiendeko lada Una porra salchichón Pero que coño haces tú sin disfrazar Pero que coño haces tú sin disfrazar Una mani borroca ere bai Pero esos no van de carnaval Y esta porra es de verdad Pero qué coño haces tú sin disfrazar Pero qué coño haces tú sin disfrazar Pero qué coño haces tú sin disfrazar Pero qué coño haces tú sin disfrazar
Kortatu Tolosako jauteriak kristokoak eman dit berriz joatea besta bai borroka ere bai izan zirezte zaila da Tolosako jauterietan zuek?
Txiki-txikitan izan nintzen eta bo, ikusi nuen kriston gauza zela, geroztik nahi izan, baina bai berezia dela hori ikusi nuen bai.
Are, aurten denak mozorretzen gira eta joaten gira arat. Ja? Eta Alexi bada nuen galdera bat egiteko, nunbait nola ikusten duzu, bete aipatzen da hemen Ipar Euskal Herrian, gazteek ez dutela espiritu kritikorik, ez direla militanteak eta beste, zuk ze ikusten duzu zure inguruan?
Nik ikusten dudanaz, badala ere... Ba, beti gehiago eskatu daiteke, ez, hori argi da, beti ingo dugu beto eta, baina ba, ala ere negatibo ez nintzateke izango, ikusiz badela gazten artean kontzientzia hori Euskal Nortasunaren inguruan, baita ere justizia soziala eta elkartasunaren inguruko kontzeptu bezalakoetan, badela ala ere kontzientziazio hori bai, sentitzen dela gazten artean, eta eragiteko gogoa baita ere, beraz, Gerora begira, bai, ezer negatibo egizaterik.
Nik banuen galdera bat, pixka bat, aintzinaren aldarrikapena ere da, elkarlanean aritzea, pixka bat, elkarte ezberdinekin. Zein elkarterekin lan egin duzu orain arte, eta zein izan da pixka bat emaitza?
Bo, bai, bai, egia da hasieratik, aintzinan sortu denetik, aipatzen ginuela, ba hori, elkarlan behar hori, eta batez ere, ba hori, denen artean, ez gatoz hemen zerbait ja prestatua edo ekartzera, baizik eta espiritu parte hartzaile hori bultzatzera, ernai baita, goazen elkarrekin gauzak egitera. Joan den urte hasieran aritu ginen Oksitaniako libertat eragilearekin, horra antolatu ginuen Holanda lehendakariari egin ginen auzia. Eta gero ere hemen Ipar Euskal Herrian, eta izan ditugu harreman ezberdinak, joan gira Euskaldun gazteriarekin izan gira, Elbe sindikateko gazteekin ere harremanetan gira aski regularki, Ernai gazte antolakundekoekin beraz hegoaldean ere badugu harremana, eta ara hola EHZ-etako gazteekin ere bai, gero hori da, garatzen ditugu harremanak, eta elkarlana aipatzen dugunean ere ez da bakarrik hola eragileekin, baizik eta jendearekin oroar, nahi baita eragile konkretu batean behar bada implikatua ez den pertsona bat, baina zerbait bere erara zerbait ekartzeko gogoa duen norbaitekin harremanetan jartza ere hori da helburua pixka bat.
Eta lan egiten duzu ere bai berez abertzale ez diren elkarte batzuekin ere, adibidez gazte sozialistak edo eta zer eramaiten duzu gogo eta bezala?
Oiekin oso konkretuki eramantzen lan bat, adibidez, joan den ekainean nire banoa dinamikaren baitan giza eskubidea, konponbidea bakea lemapean antolatu zen manifestaldiaren zat. Hor lanketa bat eramantzen kolektibo horren baitan irudikatzeko pixka bat gizarte osoaren nahi bat errepresentatzen zuela manifa horretara egintzen deiak eta horren baitan zegoen dibertsitatea irudikatzeko eta ilustratzeko gogo bazen. Eta guk beraz, logika horren baitan, gazte mailan eraman ginuen lan bat. Eta lan hori, horra ipatu duzu, da pixka bat, erakustea, mugimendu abertzaletik aratago den aldarri bat dela, estatuak bake prozesuan implikatzeko galdea, eta implikazio hori eramatea hori elkarrizketaren bitartez. Eta horri izan zen, adostasun hori gizarte osoan badela irudikatzen duen errealitate bat, eta horri joan ginen, hori PS-eko gazteriak ikustera, Jeune Demokratak ere joan ginen ikustera, agertu ziren azkenean haien sustengo eman zuten ere Jeunes Komunistekoek. Beraz hor zinez, izan zen harreman puntual bat, baina baita ere elkarlan bat erran daiteke ere, ze azken finean gazte indarroietako pertsonen artean lortu ginuen idaztea agiri amankomun bat, gero plazaratu genuena, eta manifestaldi horretara deituz, eta manifestaldiaren printzipioekin bat eginez, beraz bai, egia da, olako harreman puntualak direnak badirela, eta baita ere, helburua dela, horrelako gaiak gaietan lana eramateko, bai bake prozesuaren inguruan, edo bai lurralde elkargoa izan denaren, edo onarpen instituzionalaren aldarriaren inguruan, hor gizartean eta batez ere Ipar Euskal Herrian egia da badirela kontsentsu batzuk, eta kontsentsu horiek eta indarmetak eta hori baliatzeko, eramaten dugu lan bat eragile horiekin hori ilustratzeko.
Modu irikian, elkarlanean, ez dakitea aipa daitezkeen hemendik aurrera ingo dituzten ekintza batzuk edo zerbait prestatua baute duzute?
Hor momentuz abiatzen dugu ikasturte berria, urte berria beraz izan ditugu hori jasan dugu estatuaren jazarpena txiloketekin eta abenduaren 23aren aipatzen ginuen panelak ematearen ekintza horrekin edo ekimen horrekin abiatu dugu hor urte honetarako ziklo berria, ez? Eta aurten bereziki landuko dugu arlo sozialetik gure herriaren eraikuntzaren aldarria eta batez ere zentratuko gira bai iparralde mailaren erabango diren ekintzai begira bai eta ere gero herrietan lokalki eramango diren dinamiketan arlo sozialean jakinda ere hor gure epe ertain motzean izango dugula Taftaren akordio transatlantiko erraldoi horren gaia maingainean eta horretan hasiko gara ere lanean, beraz aurten hori, arlo sozialetik tiraka, eta izango ditugu bizpairu itzordu hor garrantzitsu heltzen direnak, eta lehena dugu gazte martxa, martxo apila hasieran, markatu, eta maiatzaren bateko data ere jarriko dugu hor momentu garrantzitsu bat bezala jakinik hori, alde sozialetik eramaten dugun kanpaina edo dela derakoa dela.
Ados, eta arlo soziala aipatuz, bueno, ez da hita, asteburu honetan notizia izan den edo berria izan den Greziako hauteskundeena, han ere, bueno, ezker batzuek extremista edo ez dakit radikala deituko dioten horrek irabazi ditu Siriza, partidu politikoak irabazi ditu hauteskundeak, ez dakit nola ikustu duzun hori aukera bat bezala?
Ba ez dakit nola deitzen duten batzuek, nola deitzen duten besteek, nik horri ikusten dudana da, ba, pixka bat, jendearen... nahiko da, jendea esaten, eta taldaketa gogo bat, erne baita hor Europar Batasunetik heldu den eredu politiko eta ekonomikoarekin ja nazkatuta dagoela jendea, eta azken finean, ba hor atzo hori gertatu dena, hor asteburunetan Siriza pasatzea, pixka bat nire ustez horren erakusgarri eta horren emaitza da, ez? Gogo hori.
Eta ez dakit, iruditzen zaizuen, bueno, aldaketak edo Esan dituzten aldaketa horiek egingo dituzten, ea posible diren gaur egun?
Hori ja, egingo duten, ez duten egingo, ni hemen ez nahi sartuko espekulatzen, ez? Hori ja ikusiko dugu, geroak esango du, gero aldaketa posible den hori konbentzitua nago, eta horretan sinesten dut irmoki, badago egitekorik, hor parean daukaguna, baino asko zobeta sortzerik badugu.
Beraz, Europako ezkerraren eta esperantza pixka bat aldi honetan, eta, bueno, mila esker gure gonbidapena onartu izanagatik, Alex?
Bai, mila esker zei.
Londoko rartio.
Bai, aio.
Aio.
Radio Kultura .eus
Are kantuari beste tarte bat, eta horrengoan are Gorka kesu zen, zenta berak zuen kanturik aurkezten ahal, eta mandiogo kera berari ere. Zer prestatu diguzu?
Mi esker, beti azken putz, baina alare usten diazute, beraz eskertzeko da. Ez, nik aldiontan, aski klasikoa den kantu bat aurkeztu nahi zuet, Sixto Rodriguezen Sugarman, Colfact diskotik ateratakoa, ez da egita Sixto Rodriguez ezagutzen duzuten edo.
Bai, bai.
Detroiteko kantaria edo musikaria, estatuatuetan bere garaian arrakastarik izan ez zuena, baina kaseta bat iritsu mentzen Ego Afrikara, eta han ba, bertan zeuden borroka sozialen ikurra bilakatzera ere iritsi zen. Berari buruzko dokumental bat ere intzuten 2002an, Malik Benjelul zuzendariak inikoa, eta Oskar bat ere irabaztea lortu zuen.
Bikaina da.
Bai, dokumentala biziki ona, eta kantua eren eri polita iruditzen zai, beraz, ea, zuei gustoko zaizuen, eta entzun dezagun.
Sugarman, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, sugar man, sugar man. sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer. That makes my question is
radiocultura.eus.
Beraz, orain segitzen dugu aktualitaterekin eta hortarako gurekin dugu Goizeder Taberna, beraz, Media Baskeko redaktore burua, egunon?
Egunon.
Eta, beraz, aipatuko dugu gai bat, bereziki, orain lantzen ari zireztena, modu berezi batez, Siberoko tradizioekin lotura bat duena, baina, bon, beste manera batez, orain zer da gaia pixkat?
Beraz, ikusgarri batetik abiatzen gira, bakunaso ikusgarria da, dantza ikuskizuna da, eta hortik abiatuta ez tabaida bat ekartzen dugu gure web horrira, eta da zer den modernitatea, tradiziotik modernitatera pasatzea, eta zeintzuk diren ikurrak, zein den desmartxa, eta bestalde, beste gai bat etortzen dena ikuskizun horrekin, zer egiten du erakunde batek eskoa sartzen duenean sorkuntza batean.
Zergaitik diozu hori?
Zeren bakunaso herri elkargoarekin lotua baita. Ikuskizun horrek balio izan du herri elkargoari, balio izan dio, Siberoaren irudia lantzeko, eta horren inguruan komunikazio bat osatzeko. Beraz, pixkat, bakunaso dantza ikuskizuna, bilakatu da Siberoaren erakusleioa, baina erabaki politiko baten bidez. Eta beraz hor galdera da, ian sorkuntza librea den erakundeek eskoa sartzen duten momentutik.
Horrelako eztabaida baten dako, nola egiten duzue lan, hori galdera horiek zuen burueri pausatzen diozue, eta beraz hori gero Media Basken nola edo agertarazteko nola lan egiten duzue.
Lehen gauza izan da, galdera horiek gure artean partekatzea, lankideen artean, eta gero joan gira Sibirutarren iritzia jasotzera. Ikuntzun ditugu batzuk, pixkat kritikoak zirenak, eta noski, proiektuaren eramaileak autetxi bat, hortaz arduatu den autetxia, sortzaileetako bat, eta saiatu gira, iritzi guztiak biltzen, eta hola gure irakurleak ukango ditu elementu guztiak berea ukaite egiteko.
Hori izango da, nunbait, Media Basken laniteko modu bat?
Bai, ala izango da, helburua, gai guziekin ezin dugu, egia da, erreaktiboak izan barrek gira, eta abiadura batean lan egin bar dugulako presarekin, baina hautatzen ditugu gai batzuk ariketa hori egiteko.
Esker Goizeder, beraz, oroitarazten dugu, gure Facebook horri aldean, aurkitzen alko duzuela lotura artikulu horren irakurtzeko artxiboetan aurkitzen aldena, baina lotura horren bidez zuzenago aurkitzeko. Esker.
Esker zuei.
radiokultura.eus.
Are eta gure mankizunarekin kasik bururatzeko azken minutuak, zenta luzatzen ari baikira. Segi dezagun, azte buruntan, ea zer proposatzen dugun, ja?
Bon, ni baitut bizpairu proposamen. Lehena Joseba Irazoki eta lagunak Atabalen izango direla ostira lontan, behatzietan. La Sus Rock antolaturiko gaualdia dela uste dut, Tribu Festivalaren kari. Beraz, bon, musika ona entzuteko aukera bat. Seit gut agendarekin. Larun bat honetan, bertso eguna izanen da Donostiako Kurtsalean. Aurtengo ekitaldia oraindik ez dut aurkeztu, 27an aurkeztuko dute, baina iazkoaren antzekoa edo egiten badute, normalean 12ak aldean edo poteo batekin hasiko dira Donostiako aldezarrean. Arratsaldean Kursalean izango da bertso saioa eta afari bat ere izanen da, eta afalostean ere bertze hirugarren bertso saio bat proposatuko dute. Sarrerak salgai bertsosarrerak.eus atarian.
Ni badut itzordu bat ere bai, Miarritzen larun batean izanen da Iduzki Lore konpainiak egin duen antzerki bat, Azparneko Anderea deitzen da, eta 8ak eterditan izanen da Koliseoan Miarritzen, beraz, ara.
Eta azkenik aipatzea, Siberuko dantzei buruzko ikastaldi bat emango duela Jon Irureta Goienak Elgoibarren. Saio bat baino gehiago izanen dira, urtarrilaren 31an hasiko da, otsailaren 7an bestean, martxoaren 21a eta apirilaren 25ean, baduzute aukera Siberuko dantzak, nola dantzatzen diren ikasteko, eta pentsatzen dut erakasle nahiko ona dela, hitzaldiak ere ematen ditu gai horri buruz, beraz, hori, ikasi nahi duenak badu aukera behintzat.
Pazientziarekin, eta Siberuko dantzak ez dirain erresak, baina hori lehen pausoak bintzat ikasteko, ez?
Hori da.
Ara, segitzen dugu, bukatzen dugu agian azken proposamen batekin, betiko ateraldi txobat egitea proposatzen dut zuet. Erraiten dut ateraldi txobat, baina nire lankidea kritikatu naute, zenta biziki gurrun eramaten zaituztet. Baina nola, asteuntako gai nagusinetariko bat Grezia da, eta Grezia izanen da, proposatzen dut zuet, Grezia eratuatea. Eta Greziaren kostaldean hainbat ugarte baitira, biziki famatuak direnak, horra, biskat, bakantza hon batzuen pasatzeko. Proposatzen dut zuet, Kerkira, edo Kerkira ugartea zutzen duzue?
Ez, bat ere.
Ez ere. Korfu ezautze erraiten badutzuet?
Ez ere.
Hori entzuna bai, baina ezagutu gutxi.
Behas izan bera da, Kerkira, Korfu, piskat Albaniaren azpian dena, beraz Greziaren kostaldean eta Italiaren parean, Bariren parean, uarte aski famatua egazkin parasta bat badira arret joateko, eta aurkitu nuen monastegi bat, aski bitxia, justu ondartza nudista baten ondoan, kokatua dena.
Kasualitatez.
Kasualitatez, eta orduan, egia erran, ez du dara nola erran gai erresa aukeratu gaur Greziarekin, zenta Greziar izenak ez dira bat erresak, behaz Gorkabe Rizeren itaztrofatuko da.
Bat ere.
Monastegi horren izena, are, kasu, Mirtiotiza ditzen da, bi eserekin.
Erres,
entrenatu nahiz, zer uste duzue. Mirtiotiza monastegia, eta monastegi ortodoxo bat da, biziki toki eder batean, eta monastegi hortan olioa ere ikusten dute, orduan bada olio prentza sar bat. Bizik ederra, tokia ikusgarria da eta ara nire asteuntako proposamena.
Bikain, beraz batematek asteburuan espalima gizerrein eta larun bat guizean edo ostira liluntzean animatzen malima da, hartu dezala egazkina edo Greziara joateko.
Mikeleko paritzen du txartela.
Bestenez, argazki batzuk ere ikusten halko dira Facebooken horri aldean, zin da hori tarazten alduzue?
Kulturkoa jartzen baduzute Facebookeko bilaketako lekuan, iritsiko zarete segituan gure horrira, eta bertan jartzen ditu astean zehar aipaturiko filma, liburuak eta informazio guztia.
Hare, hortan agurtzen gira?
Untxetan.
Eta helduen azter arte?
Bai.
Radiokultura.eus